Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 28-nji awgusty hepdäniň tiýselinde güni. Şuňky programamyzda Lewapda tiz kömek lukmanlaryna dermanlary öz hasabyna satyn almak tapşyryldy. Daşowdun güýç edarlarynda türkmenizasiýa prosesi badaldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın Rusya qarşı martta Britaniyada ozolky rus içalatynyň we onuň gyzynyň zähirlenmegi bilen baglalykda girden sanksiýalary suwun güýje girýär. Bu gatagynçylyklar şu aýyň başynda haçanda Amerika Sergey we Yulia Skripallary rus hökümetiniň zähirlendigini ýüze çykarandygyny aýdanyndan soň iglan edilipdi. Skripallar 4-nji martda Angliýanyň Salzburg şäherinde huýsuz ýagdaýda tapylypdylar. Olaryň ýagdaýynyň agyr bolandygyna garamazdan olaryň bezergesi üstünlükle geçdi. Britaniýa munyň arkasynda Rus prezidenti Vladimir Putiniň hökümetiniň durandygyny aýtdy. Moskwa bu aýplamalary red etdi. Moldovanyň paýtagtynda müňlerçe adam häkimet başyndaky Demokratik partiýa we onuň ýolbaşçysy Vladimir Plahotniy üçe garşy ýürüşleri geçirdi. Protestçiler Moldovanyň we Ýewropa Birleşiginiň baýdaklaryny galgadyp, mafiýa hökümeti çöksün. Plahotniy üçe gözünüň aňyrtyna ýollaň diýen şygarlar hem gaýyrdylar. Demonstratsiýalar Ýewropa gymmatlyklarynyň tarapynda çykýan diýen Hereket we Raýdaşlyk partiýasy, Mertebe we Dogruçuluk platformasy we Moldovanyň liberal Demokratik partiýasy tarapyndan gurunuldy. Protestçiler demonstrasiýalary dowam etdirmäge söz berdiler. Iran parlamenti yurdun iqtisadiyet ve mali ministrini vizipesinden bosotdi. Bu yurtdaki mali kıyınçılıkları tebäpli prezident Hasan Rohani'nin hükümetine qarşı barha artan nägililiklerin fonunda bolup geçdi. Parlamentin 137 agzasy Masud Karbasyanyň ýurdun ykdysady ýagdaýyny gowlandyryp bilmändigine aýdyp, onuň işden aýrylmagyna ses berdi. Mundanyň ýurtdaky inflasiýanyň we ykdysadyň ýagdaýynda nägiler aýetler Tehranyň we beýlik şäherleriniň köçelerine çykypdylar. Rohani iýulyň ahyrynda Merkezi Bankyň başlygyny hem täzelepdi. Maýda prezident Donald Trump Amerikany 2015-nji ýyldaky Iranyň ýadro ilalasyndan çykarypdy. Şeýlede şu aý Washington Tehrana qarşı sanksiýalary täzeden girdip başlady. Iranyň neft önümçiligine qarşı girdilen sanksiýalaryň ikinji tapgary noýabrda güýje girer. Täjikistanyň Uwanistan bilen serhedinde düren ok atyşlykda 2 adam öldi, biri hem yaralandy. Farhori Travanyň howpsuzlyk resmiýetiniň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, bag çapmak üçin ýola çykan raýatlaryň ulugyny serhetden oda açylypdyr. Täjikistanyň serhet gullugy Azatlyk radiosyna bu hadise barada maglumatynyň ýokdugyny aýtdy. Yerli ýaşajylar Twitterde howpsuzlyk işgärleriniň şeýlede dikuçorlaryň gelendigini habar berdiler. Uwanistanyň Takor welaýatynyň polisiýasy bu waka barada habardar edilendigini, emma goşmaça maglumatynyň ýokdugyny aýtdy. Ol ok atysyň dören tewitinde Taliban jeňçileriniň bardygyny hem sözüne goşdy. Täjikistanyň Uwanistan bilen 1400 km serhet ara çägi bar. Uwanistandaky İslam döwleti ekstremistik toparynyň ýolbaşçysy öldürildi. Uwan resmiýleri Abu Saad Irhabiniň we başga 10 jeňçiniň Nangarhar welaýatynda amala aşyrylan operasiýanyň dowamında öldürilendigini ma'lum etdiler. Hökümet we daşary ýurt güýçleriniň bilelikdäki operasiýasynda köp sanly agyr we ýeňil yaraglar hem ýok edilipdir. Bu maglumaty häzirlikçe tasdiklap bolmady. Jeňçileriň öz habar agentligi bu barada hiç zat aýtmady. NATO-nyň ýolbaşçylygyndaky himayet missiýasy hem reaksiýa bildirmedi. Khorasanyň İslam döwleti hem diýilip atlandyrylýan Uwanistandaky jeňçiler Nangarharda öz birikmesini döredipdiler. Iranyň gorunmak ministri Sira 2 günlük resmi sapar edip 2 ýurdun arasyndaky gatnaşyklary hasda üstürmegi maksat edinýär diýip Iranyň habar telistleri maglumat berýärler. Amir Hatami Damaska gelen wadyny biz Siriýanyň rekonstruksiýasynda möhüm rol oýnajakdygymyza umyt edýärin diýip bildirdi. Iran we Russiýa Siriýada 7 ýyl bäri dowam eden konflikte prezident Bashar al-Assad goldaýarlar. 2011-nji ýylyň martynda hökümetiň protestçileri basyp ýatyrmagy netijesinde düren konflikte ýüzlerçe müň adam öldürildi, millionlarça hem öýlerini terk etmäge mejbur boldy. Gaderli dinleyijiler, siz günüň möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanış bolduňyz. Biz öz eplesiklerimizi dowam etdirýäris.